Radio Rubin, poslušate Martin Arčon, voščim, dober dan. Na začetku en pomemben napotek. Malo za hec, malo pa tudi za res. Če se že imate za skregat s partnerjem, naredite to zjutraj, ne zvečer. Torej, preložite na jutri, pravi moja sogovornica. Naj bo to istočnica za našo današnjo temo, ki jo postavljamo v spredje, živec vagus ali klatež. In mojo gostjo Špelo Jakša, ustanoviteljico blagovne znamke Peti element, Špelo, ki išče znanje doma in v tujini in nam bo danes razložila, zakaj je ta živec vagus ali morda ste slišali za živec klatež, najbolj pomemben živec, za katerega najverjetneje marsikdo ne ve, da ga sploh ima. Zakaj je tako zelo pomemben? Špela Jakša, najprej dober dan.
Pozdravljeni, hvala za povabilo.
Se pravi, malo se govori o tem, pomemben pa je tudi zato, da smo v ravnovesju, tudi zato, da se dobro počutimo in tudi zato, da saniramo težave, če jih na primer imamo. Najprej beseda ali dve v obrazložitev, zakaj živec vagus in njegov pomen.
Živec vagus je izjemnega pomena, morda čisto iz fiziološkega nivoja oživčuje diafragmo. Diafragma je najpomembnejša dihalna mišica, 75% dihanja poganja, tako da nam pravzaprav omogoča preživetje. Gre za 10. možganski živec. To pomeni, da neposredno takoj komunicira z našimi možgani in je odgovoren za marsikateri refleks v telesu. Refleksi pa so pomembni za naše preživetje in kar je zanimivo, glede na to, če pogledamo slovenski izraz klatež, se ta živec, edini od izmed možganskih živcev, klati po našem telesu. To se pravi, oživčuje področje glave, področje vratu, pljuča in pa večino notranjih organov, tudi deloma mišice medeničnega dna.
Se pravi, da lahko rečemo, da je bistvenega pomena za zdravje posameznika in je, kot vas razumem, povezan s številnimi organi in tudi sistemi v telesu.
Tako je. In ko govorimo torej o stresnih situacijah, je vagus točno tisto, kar ga torej stimulira. Vagus je odgovoren za reakcijo na stres. In se mi zdi, da v današnjem času je to izjemnega pomena, da vemo, da si znamo pomagati in ne nazadnje, da ga razumemo.
Ena od definicij gre tako, vagus ali klatež vodi naše zdravje, ampak če nismo v stresu.
Ker ko smo v stresu, pričakujemo nizko intenzivna vnetja. Več ko je takih vnetij, večkrat se pojavljajo skrivnostni simptomi, ki jih morda na slikovni diagnostiki ne ugotovimo. In dejansko naše telo po krvnih izvidih izgleda super. Simptomi oziroma naše počutje pa ni super. In na ta način se mi zdi krasno pogledati telo, kajti ko gremo v centralni živčni sistem, si neposredno torej pomagamo preko živčevja. Vsako živčevje pa je obdano z arterijami, z limfnim sistemom in ko uravnavamo živčni sistem, dejansko pomagamo vsem tem ostalim sistemom, torej krvnožilnemu in limfnemu sistemu.
In zakaj je pomembno, smejali sva se pred začetkom oddaje, da če se že imamo za skregat s partnerjem, naj to nesoglasje prestavimo na jutranji čas.
Krasno izhodišče, namreč, ko se zbujamo zjutraj, je stres normalen del našega življenja, namreč stresni hormon kortizol poraste. To je prav, to je normalno, to nas pravzaprav dvigne z postelje. Ko pa gremo spat, pa je kortizol na najnižji ravni. To pomeni, da nam bo pomagalo po noči pri produkciji hormona melatonina, da bomo lažje spali. In če se skregamo zvečer, to pomeni, da nam kortizol poraste, ne bomo imeli ustreznega spanca ali pa bo ta moten. Zato je moj osnovni predlog pri vseh pacijentih, da se torej raje skregamo zjutraj, če se že moramo.
Tako, ampak čisto zares, zakaj je pomembno skrbeti za sprostitev živca vagusa in na kakšen način, na to temo takoj po glasbi. Radio Rubin, poslušate, moja gostja Špela Jakša iz Petega elementa, ki uči paciente tudi, kako sprostiti živec vagus. Pravzaprav se tega lotevate, ko vas obiščejo z razno raznimi težavami. Veliko krat imamo težave, Lotevajo se nas, bom rekla, neke kronične bolezni, zdravnik nam nič ne ugotovi, sami pa se ne počutimo najbolje. In veliko takih pacijentov trka na vaša vrata, drži?
Ja, kot fizioterapevtka in biokemik veliko krat opažam, sploh v zadnjem obdobju, da je tovrstnih problematik vedno več. Bi se pa v tem trenutku navezala, da sem imela podobne težave tudi sama in je bil to tudi razlog, zakaj sem pravzaprav šla v raziskavo, kako si lahko pomagam. Imela sem težave s koprivnico, z bolečinami v abdominalnem, trebušnem delu, zelo akutne probleme v težavah oziroma z bolečinami po prsnem košu, ki so bile popolnoma nediagnosticirane in je prišlo tako daleč, da smo se že pogovarjali, da moram pozabiti na bolečino. Kako ćeš pozabiti na bolečino, če je prisotna? Zato se mi zdi, da lažje razumem ali bolje razumem pacijente, ko prihajajo na obravnavo in vedno se na začetku tovrstnih problematik začnemo ukvarjati z vagusom, seveda, ker na ta način umirim vaš centralni živčni sistem in končno telo vrnemo ven iz območja boj, beg, zmrzne situacije. Kajti, ko je kronično časa prisoten stres, takrat možgani mislijo, da nas ves čas lovijo, bom se mal karikirala, trije medvedi. To v preteklosti seveda je bilo zelo pomembno, da nas niso umorila, ne? Ampak v današnjem času pa te trije medvedi postavljajo nekako orodje, kot so socialna omrežja, komunikacija s partnerjem, delovni odnosi in torej moramo znati vzpostaviti nek način ravnovesja. Kako se torej obvladovati stresa, se mi zdi popolnoma nesmiselno, da rečemo, da se ga popolnoma izognemo, ker to v današnjem času res več ni mogoče. Je pa pomembno torej, da znamo telesu sporočiti čisto na telesni fiziološki ravni, da je vse v redu. In torej obravnava vagusa je v bistvu prva točka, da možgani spoznajo, da nismo v nevarnosti in da nas ne lovijo trije medvedi.
Se pravi, to obvladovanje stresa, o tem mogoče beseda ali dve, vsak se znajde v situaciji, v stresni situaciji, ko si pravzaprav verjetno posameznik ne more pomagati. Kaj takrat, kako se lahko sprostimo, kako si lahko pomagamo ob dejstvu, da na ta način delujemo blagodejno na telo in rečemo stop morebitnim težavam, ki jih kronični stres definitivno prinese, kaj ne?
Veliko, veliko sem prebrala na to temo in tudi razlagala že, bi lahko potrdila kompleksen mehanizem, ja, ne? Kako to, da nekateri ljudje lažje reagirajo na stres oziroma se hitreje prilagodijo, adaptirajo in drugi ne. Veliko je tudi seveda odvisno od našega otroštva in od travm. Namreč možgani se razvijajo na določen nivo drugače pri nekomu, ki je bil traumatiziran, bodi si psihično ali fizično, ki nekako možgani niti ne ločijo, ali pa ne, ne. Tako da že tukaj med nami so razlike. Pogosto smo v situaciji, ki je stresna, nekako primorani to skrivati. V sodobnem času se mi zdi, da se nekako po bontonu pričakuje, da ne reagiramo, da nekako povemo to z mirnim tonom in to je tudi en problematik. Telo bi namreč se najraje streslo. Ko gledamo živalski svet, ko gledamo, kako živali nekako se reagirajo na stres oziroma na neko smrtno nevarno situacijo, je absolutno stresavico. Torej, če imamo možnost, se stresimo. Stresimo roke, noge, ramena in čim bolj intenzivno torej si predstavljamo, kot da se želimo otresti vode. To pa pogosto ni mogoče. Tako da preko vagusa, ker vagus živčuje pljuča, pa lahko kontroliramo torej odziv telesa z dihanjem. Umirjeno dihanje, tega nihče ne bo videl, sprostimo čeljustni sklep, ne stiskamo zobe skupaj, jezik počiva na zgornjem nebu in to je prva indikacija, kako se torej obravniti tega fiziološkega občutka, da je nek stres se naselil v naše telo. Nekateri to čutijo kot zelo neprijeten občutek ali nek stisk trebušne stene, črevesja in to je indikacija, da začenjamo živeti ali pa da zaznavamo stres kot kronični stres. Sej, akutni stres, če nas želi povoziti avto, je dober, bomo odskočili. Problem pa je, če traja to vsak dan in predvsem dlje časa.
Se pravi, če smo na nek način zakrčeni, to pravite, se nakazuje tudi s telesno držo in če se nepravilno držimo, trpi v narekovajih rečeno tudi živec vagus.
Fiziologija vagusa je dejansko takšna, da pri vratni hrbtenici se najbolj približa torej nekemu kostnemu anatomskemu delu. In če glavo pretirano potiskamo naprej, jaz rečem, da živimo v prihodnosti, ali pa če smo za računalnikom in gledamo pretirano v ekran.
Otroci pred tablicami in telefoni.
Jasno, da ne omenimo telefone, ki so zdaj zelo, zelo še bolj popularni, kot so morda bili kadarkoli prej v preteklosti. Absolutno to moti namestitev vratne hrbtenice. Ko so delali raziskave oziroma študije, so ugotavljali, da si naše telo reagira na telo, mislim na stres, z zakrčenostjo, torej da glavo potisnemo naprej, ramena potegnemo navznoter in se upognemo v trupu. Torej, to je tista prvi smrtni strah, ki ga naše telo zaznava. In če pogledamo, kako se držimo, se dejansko v sodobnem času ves čas nahajamo v tej situaciji. In možgani imajo torej samo v mislih boj, beg, zmrzni, preživetveni nagon. Ko se naše telo bori preživeti, pa se v bistvu uči, kako torej izklapljati glavne sisteme. In to je prebava, regeneracija, imunski sistem, ker dajemo vso pozornost torej v te neke sisteme preživetja v smislu hipervid, hipersluh, ne pa toliko torej v prebavo. Jasno, da ne bomo razmišljali o prebavi, če smo v smrtni nevarnosti.
Kaj je tisto, kar nas navdihuje? To vprašanje bi si morali tudi v povezavi z živcem vagusom večkrat postaviti. Kaj vas navdihuje, drage poslušalke in poslušalci? O tem po glasbi. Živec Vagus ali Klateš je na piedestalu danes Špelo Jakša iz petega elementa, bi lahko rekli, kjer se dnevno ukvarjate, gospa Špela Jakša, tudi z živcem Vagusom. Pa ko pridejo pacijenti k vam in ko jim pravzaprav razložite delovanje, pomen, stimulacijo na ta živec, marsikdo po moje ostane odprtih ust, kaj ne?
Zelo pogosto, kajti ta obravnava je nekaj popolnoma drugačnega od vseh ostalih obravnav. Tudi ko pridete k nam na obravnavo, recimo v primeru bolečin v križu, se pravzaprav najprej poslužimo opazovanja vašega trebušnega dela. Več ko je napetosti v trebušnem sistemu, bolj vemo, da ste v kroničnem stresu. Več obremenitve oziroma tonusa oziroma togosti, ki ga imate v vratnem delu, bolj vemo, da je vagus utesnjen. Tako da jaz bi rekla, da je poleg dihanja to osnovna rehabilitacija kogarkoli, kadarkoli v sodobnem času. Kajti jaz mislim, da kroničnemu stresu se ni možno več upreti, pomembno pa je, kako ga uravnovešamo.
In uravnovešamo ga tudi na način, da si postavimo vprašanje, predvsem pa, da to počnemo, ne? Kaj nas navdihuje?
Tako je, kajti to, kar nas navdihuje, umirja, sprošča in pa predvsem, kjer se počutimo varno, to nam bo torej izklapljalo kronični stres. Nekateri najdejo neko navdih v sprehodu po gozdu, drugi pri božanju domače živali, branju knjige, meditaciji, dihalnih vajah. Skratka, točno tisto, kar sami veste, da vas umirja, to je treba najti. Mi je pa zanimivo, da veliko krat, ko pridejo ljudje s kroničnimi težavami ali dlje časa trajajočimi simptomi, so izgubili idejo, kaj jih navdihuje. In to je tisto, kar se mi zdi zelo žalostno in podpiram torej, da iščemo v dnevih svojo srečo in se ne orientiramo samo na obveznosti. Se mi zdi, da ne kot družba nas to lahko pahne v še hujše zdravstvene tegobe, kar pa absolutno ne želim in zato spodbujam torej, da razmislite, kaj vas torej usrečuje v smislu umirjenosti, regeneracije in jasno to večkrat počnite, ne samo na dopustu.
Se pravi, da to je eden od načinov, če uporabiva besedo samo zdravljenja.
Lahko, ja, tako. V bistvu vagus poganja samo zdravljenje, kajti ko je vagus ustrezno toniran, nameščen, nimamo tega nekega obrambnega mehanizma preživetja, takrat potekajo imunski procesi brez ovir. Takrat se naše telo lahko ukvarja s tem, da se zdravi. In veste, kaj ponavadi tudi izpostavljam? Moramo biti sposobni delati nič. Kajti, ko smo sposobni delati nič, se naše telo regenerira. Zelo pogosto pa dobim odgovor, to pa ni mogoče.
Se pravi, ne znamo lenariti.
Lahko bi rekli, ampak poglejte, a ne, je že oznaka lenarjanje v smislu, da je to nekaj negativnega. Tako zagotavljam vam, če boste v dnevu našli prostor za lenarjanje, boste bolj zdravi.
Kaj pomeni lenariti, če vas takole vprašam, meni to ne gre najboljše od rok. Se pravi, kaj to pomeni ne imeti telefona v rokah, ne brati, ne gledati televizije ali pač?
Lenarjanje je seveda... strategija, kako ohranjamo telo sproščeno. Za nekoga zagotovo to pomeni, da samo boža domačo žival. Moram pa poudariti, da študije dokazujejo, da gledanje televizije sploh morda kakšnih takih napetih serij ali da dnevnika ne omenim, to se pravi opazovanje socialnih omrežij, ni sprostilno. Pravzaprav tako veliko informacij pridobivamo v svoje možgane, da to lahko telo sprejme kot negativno in to zagotovo ni del lenarjenja, da se uležemo, vzamemo telefon v roke in zgubimo 2 ure na socialnih ali kjerkoli drugih omrežjih.
No, danes se učimo tudi lenariti na Radiu Robin Špelo Jakša iz 5. elementa. Kako aktivirati živc vagus preko vaj, o tem po glasbi. Špela Jakša je moja gostja, Radio Robin poslušate. Povedali sva že, da imamo marsikakšno težavo, pa še zdravnik ne ve odkot. Namreč vsi pregledi kažejo, da je z nami vse ok, pa ni. Naše počutje kaže, da je pravzaprav nekaj v neravnovesju. In Špela Jakša kot fizioterapeutka, kot biokemičarka učite nas telo vzpostaviti, naše telo vzpostaviti v ravnovesje, tudi samo zdravje. Kaj je tisto, na osnovi česar ugotovite, da je živec vagus glavni krivec, če se takole izrazim, za naše slabo počutje? Kateri so tipični znaki? Kako lahko to sami ugotovimo?
Najlažje sami ugotovimo, kadar so problemi, torej neke zdravstvene tegobe, ki trajajo dlje časa, je, da odpremo svoja usta in pogledamo svoj nebni jeziček. Raziskave so pokazale, da tisti, ki živijo v kroničnem neustreznem položaju vagusa zelo dolgo, to se pravi recimo 3 mesece, pol leta, več let, se nebni jeziček nežno umakne ali pa tako imenovano devira levo ali desno. Tako da jaz bi poslušalce kar nekako spodbudila, da stopijo pred ogledalo, odprejo usta, močno odprejo usta, izplazijo jezik in naredijo ha, 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 kaj ti takrat ne bo zavibriral jeziček in ga boste lažje videli. Tako da v vsakem primeru je devijacija ali umik jezička levo ali desno indikacija težav. Sicer pa so indikacije težav simptomi. Se pravi, neustrezna prebava, zaprtost ali driske, bolečine, mravljinčenja, neustrezna regeneracija. Zelo pogosto so tu tudi neustrezne spalne navade. Posledično nekateri zaznavajo, da zjutraj ne morejo ustrezno vstati, se ne morejo zbrati, možganska megla.
Se pravi, na osnovi tega poiščemo pomoč in stimuliramo, če pridemo k vam osebno, živec vagus, na kakšen način lahko?
Samo obravnavo. Prva stvar torej je polaganje rok, kjer se živec vagus najbolj pojavi na površini, to je za obračalko glave, torej na vratnem področju, v predelu pod prsnico, kjer pride pač v želodec, to so točke, ki jih lahko zaznavamo. Najpomembnejše je torej začeti obravnavati vratni del, s tem se naše telo umiri, potem pa tudi trebušni del. S trebušnim delom seveda vplivamo preko notranjih organov na vagus, vendar torej moramo začeti počasi, namreč ko sem se začela ukvarjati z vagusom, sem veliko krat naredila prehitro preveč in so se simptomi poslabšali. Tako da je pomembno torej začeti delati na nekih točkovnih samoobravnavah, tako da se dotikamo, sproščamo, lahko to seveda uvedemo z dihalnimi vajami, z meditacijo, bi pa tule na tej točki omenila telesno držo. Brez ustrezne namestitve telesa v prostor, torej da odpremo prsni koš, medenico postavimo v bolj optimalni položaj, prenesemo telesno težo na sredino podplata in podobno, torej ne bomo mogli dati signalom možganom, da smo varni. Neustrezna drža, sključena telesna drža, torej nekako signalizira našemu centralnemu živčnemu sistemu, da smo še vedno v nevarnosti, tako da se lahko sproščamo, hodimo na dopuste, se saunamo, se pregrevamo, vendar se bojo simptomi vračali. Telesno držo je torej treba nujno popraviti.
Če se lotimo aktivnosti, je potrebno, da je ta umirjena?
Zagotovo na začetku, namreč visoka intenzivna vadba za telo predstavlja stres. Več, ko je torej stresa, bodi si torej psihičnega ali pa takole previsoko intenzivne vadbe, bolj lahko naše telo misli, da samo nalagamo napetosti v njega. Bi pa torej izpostavila, da znojenje je zelo dobrodošlo, vendar se mi zdi na začetku, ko želimo nekaj narediti zase, se prej lotimo konkretne hoje v hrib, In podobno, namesto da bi se umirili na začetku in potem postavili temelje, da bojo fizična aktivnost sploh dobro dela našemu telesu.
Seveda je prijemov še veliko več. Zagotovo o teh govorite tudi v webinarju, kjer nas naučite rokovati živcem, vagusom in skrbeti za samo zdravljenje.
Ja, zanimivo mi je bilo, ko sem se začela ukvarjati s tem živcem, je vedno več ljudi prihajalo s temi skrivnostnimi simptomi, jaz rečem, in sem naredila že lansko leto, torej oziroma ne lansko leto, leta 2020 prvi spletni seminar o vagusu in ga, to se pravi leta 2021, nadgradila, tako da sem skoraj v več kot 3 urah zbrala vse tiste uporabna orodja, ki jih človek potrebuje za samo obravnavo doma. Predvsem in vedno zagovarjam, da je pomembno, da razumemo svoje telo in ga potem posledično tudi lažje poslušamo in pa, da ne smemo biti preveč agresivni do njega. Preveč na hitro želimo narediti, pojavijo se neki simptomi, nelagodja, bolečine, potem pa se odločimo za 5 terapij naenkrat. Jaz sem zagovornik, da začnemo počasi, kajti z nežnejšimi tehnikami ugotavljam, se dlje pride. Tudi jaz, ko sem začela s fizioterapijo in z vsemi obravnavami, sem bila zelo bolj nagnjena k temu, da boli, da je grobo, da so modrice, zdaj pa ugotavljam, da imam več učinkov in boljše rezultate, če začenjamo nežno.
Radi Robin, poslušate, vagus se od drugih razlikuje po tem, da vse, kar se zgodi znotraj tega živca, ne ostane tam. Tako pravi moja sogovornica Špela Jakša, seveda pa govoriva tudi o tem, da nepravilno delovanje tega živca lahko vodi v širok nabor težav, menda celo debelost, težave s požiranjem, gastrobolezni, skratka, deficitov je lahko veliko, kaj ne?
Zelo, zelo pogosto, ja, se to pojavlja predvsem v predelu trupa, ni nujno, da boli. Tam pa je izvor neke obravnave in kot zanimivost, gastritis je zelo pogosto pogojen s tem neustreznim nameščanjem vagusa in zelo dobre rezultate imamo, ko začnemo obravnavati vagus, da se nekateri pacienti lahko tudi rešijo zdravil. Je pa res, da je ta obravnava potrebno, da jo uporabljate doma, da traja dlje časa in da se soočate, torej kako uravnovešati stres v vsakdanjem življenju. Čez našo dihalno mišico, diafragmo, ki smo čisto na začetku povedali, torej, da jo uživčuje vagus, poteka namreč prostor za požiralnik in če smo pod kroničnim stresom in je ta mišica zelo, zelo toga in skrajšana, utesnjuje požiralnik in omogoča torej, da vsebina želodca prehaja navzgor in imamo zaradi tega tak pekoč občutek oziroma refluks. In z vagusom je zagotovo ena prvih točk ravno to, torej, da sprostimo napetost v želodcu, da morda morebitne bolečine v želodcu sprostimo. Hkrati pa moramo vedeti, da imamo zaradi ustrezne tehnike bolj delujoče vse notranje organe, kajti z vsakim vdihom se bi morali te premikati.
Pa je ta obravnava primerna tudi za tiste, ki se v teh časih srečujejo s tesnobo, anksioznostjo, veliko je psihičnih težav že pri otrocih, beremo in mogoče je to tudi en način stimulacije oziroma poti k zdravju?
Dejansko bi izpostavila, da je to glavni cilj oziroma glavna pot, kako pravzaprav zmanjšamo tesnobo. Nekateri znanstveniki, predvsem v tujini, se že ukvarjajo s tem in aplicirajo vagusne terapije pri pacijentih, recimo predvsem z depresijo. Bi pa torej omenila, da obstajajo popolnoma enostavne samo oskrbovalne vaje, ki jih lahko izvaja vsak izmed nas in ima res dobre rezultate, torej mora pa narediti nekaj na temu. Ne govorimo torej o rešitvi v obliki tabletke, ampak v rešitvi v obliki optimizacije življenjskega sloga. In tu se mi zdi, da morda je malo težje na začetku, vendar ko telo zazna razliko, smo potem bolj motivirani. Ne gre pa nič čez noč pri živcu vagus.
Pa se s tem živcem še kdo ukvarja? Namreč, sicer sem zasledila vas, ampak ni to res tako zelo pogosta tema, glede na to, na kaj vse vpliva in kako ga s pravilnim rokovanjem pravzaprav lahko uporabimo sebi v prid. Ste edini prinesli znanje iz tujine?
Ne boste verjeli, živcem vagusom se predvsem ukvarjajo z zdravniki Parkinsonovih bolnikov, kajti z ustavljanjem elektrod v možgane in stimulacijo tega 10. možganskega živca zmanjšajo tresavice. Tako da iz tukaj so pravzaprav te prvi znaki in ko upišete uživec vagus v iskalnike, dobite ogromno podatkov v študijah ravno zaradi Parkinsonove bolezni. Mislim pa, da je v prihodnosti živec vagus in samo obravnava z njim tisto, kar bo vsakemu slehernemu človeku pomagalo, da bo preživel v tem stresnem sodobnem svetu. Možno, da sem edina, prepričana sem, da nisem, ampak vem pa, da obstajajo krasni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z živcem. Z nekateri zdravniki se ukvarjajo predvsem z živcem v možganih, drugi zdravniki pod možgani oziroma od možganov navzdol. Jaz sem pa terapevtka, ki probam torej aplicirati vse pozitivne učinke vagusa v neko praktičen vidik, zato da ga lahko uporablja vsak izmed nas.
Zakaj se smejati, zakaj grgrati, zakaj peti? O tem v zaključku oddaje. Živec vagus je v ospredju, še vedno tudi v zaključku oddaje Špelo, ki je naša gostja danes, Špelo Jakša. Se pravi, vaje, usmeritve potrebne za stimulacijo omenjenega klateža. Pomembno je, da ga stimuliramo, kaj ne? In na način, bom rekla, če se smejemo, če pojemo, če malček bolj na glas govorimo, je to pravzaprav enostavno. Kako to gre?
Poglejmo samo, kako smo živeli včasih. Pozabljamo torej, kako smo v zunanjem okolju bili glasni, bili bolj torej aktivni. Pozabili smo morda tudi mrmrat med tušem, pozabili smo se torej glasno pogovarjati, glasno smejati in ne boste verjeli, sprostilno okolje, kjer se počutimo dobro, s prijatelji, družinskimi člani, tudi z živalmi ne nazadnje, je tisto, kar nam navdihuje oziroma kar nam daje ustreznejši tonus vagusa. Zanimivo je, da preko glasu lahko z vibracijo vplivamo na ta vagus, zanimivo je, da preko obravnave in sprostitve čeljustnega sklepa lahko vplivamo na ta vagus in pa kar bi bilo še zanimivo izpostaviti je, da torej z dihanjem lahko vplivamo na ta vagus, torej ustrezne dihalne vaje. In tako kot ste omenila, ne, petje bi bila krasna neka indikacija, da lahko končno začnemo usmerjati pozornost malo drugam. Nekateri vemo, da nismo za petje, tako kot jaz, pa vseeno torej mrmranje, grgranje in ukvarjanje z glasilkami na po najnovejših študijah zelo pozitivno vpliva na sprostitev glave in vratu.
Masaže predvidevam tudi.
Masaže, manualne obravnave, zelo dobro, pregrevanje na soncu, savne, s tem, da pri soncu seveda pazimo, da se ne izpostavljamo med 11. In pa 4. Tudi torej plavanje, skratka vse, kar nas bogati, v smislu, da se sproščamo, da uživamo in pa da se počutimo varno.
Kaj pa mraz? Izpostavljanje mrazu berem, pravzaprav tale mrzla voda, konec koncev svežitev obraza z mrzlo vodo, vse to je stimulacija, ki dobro dene, pa se pravzaprav tega niti zavedamo, ne?
Ja, vsaka sprememba v telesu je dobrodošla za vagus, bodi si v smislu torej toplote, kot je savna ali hlada. Super stimulira centralni živčni sistem in malo torej spreminja biokemijo v telesu. Imamo torej tudi produkcijo določenih proteinov, ki se tvorijo, če smo v mrzlem ali v hladnem, bi opozorila, da pri hladnem ponavadi to telo sprejema za stres in začnemo bolj postopoma. Po študijah sodeč pa zelo negativno vpliva na vnetja, na vagus, na limfo in na vezivno tkivo sladkor. Tule bi morala s prstom pokazati na sladkor, več sladkorja, ko uživamo, večja nevarnost je to za naše telo in pa težje se izognemo torej nizkointenzivnim vnetjem. Tako da, če želite delovati pozitivno na vagus, bi vam priporočala, da se malo izognemo sladkorju.
Pa če bi radi sami preverili, bom rekla, delovanje tega živca vagusa pri samem sebi, je kakšna vaja, je kakšen preizkus, ki nam pokaže, kakšnem ravnovesju, če rečem, tako smo.
Zagotovo bi priporočala poslušalcem in poslušalkam, da se pretipajo po trebušni steni. Če imajo v trebušni steni zatrdline, bolečine, neprijetnosti, je to lahko indikacija centralnega živčnega sistema, ki je prekomerno vzdražen. Za eno vajo, ki jo lahko uporabljamo vsi doma, pa bi zagotovo priporočala, da si primemo ušesno mečico, si jo potisnemo navzdol proti medenici ali proti podlagi in rahlo potisnemo ušesno mečico stran od obraza, stran od glave. Na ta način, ko porinemo ušesno mečico dol in stran, v bistvu odpremo auditorni meatus, to je naša ušesna odprtina, Ta v to odprtino pa oživčuje živec vagus in ga rahlo raztegnemo. Tako da, če imate napetosti, morda bolečine, migrene, glavobole, vrat, boli vas vrat, boli vas križ, čutite neke neustrezne torej obremenitve v telesu, povlecite svojo ušesno mečico dol in stran in poskušajte razbremeniti živec vagus. Bi pa lahko svetovala morda tistim, ki si želite še nekaj več, da vzamete papirnato brisačko in primete svoj jezik in ga nežno povlečete ven. Raztegovanje jezika tudi zelo, zelo dobro vpliva ne samo na vagus, ampak tudi torej na ustno žrelo, zmanjšuje smrčanje in da naj ne omenim, da tudi zmanjšuje apnejo. Torej, bolj ko bo živec vagus ustrezno nameščen, bolj ko bomo šli ven iz stresa, manj bomo smrčali. Tako da mislim, da je to dober razlog, da prenesemo to informacijo tudi komu v svoji okolici.
Se pravi, vaj in tehnik za obuditev in aktivacijo najdaljšega živca v telesu je veliko. Nekaj napotkov koristnih in vaj najdemo tudi na spletni strani Petega elementa. Kaj si želite v letu, ki je pred nami? Kaj je tisto, kar bi nas radi predvsem naučili?
Poslušajte sebe, začnite biti bolj kritični in izobražujte se. Se mi zdi, da v tem tiči vsa neka sreča ali ravnovesje posameznika na dolgi rok, kajti marketing prenese vse. Tisto, kar mi čutimo na svojem telesu, pa je tisto, kar je najbolj verodostojno.
Hvala vam za vse te informacije, še veliko znanja vam želimo, zato da bi ga prenašali tudi nam, tudi prek valov radija Robin. Hvala Špeli Jakša, vse dobro in srečno.
Hvala lepa za povabilo.